është shumë e rëndësishme që një person të mos qërtohet pse nuk po mund të nxjerr veten prej asaj situate.
Me hapa të quajmë të ngadalshëm, me hapa të cilat kanë nevojë për një rrjet të tërë të përkrahjes nga rreti. Një rritë mund të rimarë vetën edhe të dy në një cikl të ndryshimeve të cilat janë të nevojshme në mënyrë që ta kthejtë në një vetën e vetë.
Për të mos u përballur me gjendje të tilla, nëse për disa janë të pashmangshme, psikologët sugjerojnë që të fokusoheni në krijim të shprehive të mira. Cilat janë ato? Të krijoni lidhje sociale që janë dobi prurëse për të dyja palët. Të angazhoni në aktivitete jashtëmësimore, të keni aktivitet fizik, të merrni pjesë në aktivitete që bëhen në natyrë dhe të krijoni lidhje sociale për cilat ka nevojë njerëzit. Në mungesë të kontakteve fizike dhe duke studiuar në distancë për muaj, shumë të rinj janë ndjerë të izoluar dhe të zemruar disa muaj pasi ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Disa adoleshentë nga Kosova të intervistuar nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF për ndikimin e pandemisë të ata, kanë treguar se janë përballur me rritje të frikës, ankthit dhe vetmisë gjatë izolimit. Mos harroni se nuk jeni vetëm nëse po përballeni me depresionin. Ka njerëz dhe organizata e platforma të ndryshme që duan t'ju ndihmojnë. Rubrikën për të rinjt të flasim e gjeni edhe në faqen tonë internet evropa.lir.org si dhe në platformat tonë në rrjetet sociale.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropa.lir.org.
Pas antarësimit në NATO, në Maqedoninë të Veriut kishte pritshmëri se do të shumëfishoheshin investimet e huaja. Por kjo gjë jo vetëm që nuk ndodhi, por nga vendet e Ballkanit Perëndimor, sa i përket investimeve të huaja, Maqedonia e Veriut është ndër të fundit. Afarestët thonë se krahas korrupsionit dhe politikave të këqija ekonomike, problemi qëndron te mungesa e fuqisë së kualifikuar punëtore, si dhe ofertat më të mira në vendet e rajonit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut thonë se viti 2022 do të jetë viti tërheqjes së kapitalit të investitorëve të huaj konform hapave që po bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndryshe Maqedonia e Veriut pas antarësimit në NATO kishte pritje që të shumëfishojë investimet e huaja, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Mandje, vendi gjendet në fund të listës së vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke lënë pas vetes vetëm Kosovën për sa i përket thitjes së investimeve të huaja. Drejtori i Drejtorisë së Zonave Zhvillimore Teknologjike Industriale, Jovan Despotovski për Radio Evropa e Lirë, thotë se për fat të keq antarësimi i vendit në NATO ka përkuar me fillimin e pandemisë dhe në këtë mënyrë shton ai është ndalur hovi i pritur investimeve të huaja.
Членството во НАТО дојде во еден, да кажеме, сложен период глобален.
Andarësimi në NATO të themi erdhi në një moment të ndërlikuar global siç ishte fillimi i krizës së pandemisë. Unë pres që në vitin 2022, me fillimin e pritur të nisjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian, do të ketë argumente plotësuese për shkak se çdo investitor, sidomos investitorët e huaj serioz, të cilët investojnë kapital serioz, gjithsesi do të ndikojë edhe në stabilitetin politik, kështu që pres që në vitin 2022, me fillimin e pritur të nisjes së bisedimeve me Bashkimin Evropian, do të ketë argumenta plotësues për shkak se çdo investitor, sidomos investitorët e huaj serioz, të cilët gjithsesi këtu të kemi parasysh dhe stabilitetin politik, pres që ajo situatë që kishim në të kaluarën kur sytë e investitorëve ishin të drejtuar ka Serbia, tashmë të kemi një ndryshim të realitetit, me atë që interesimi investitorëve të drejtohet ka Maqedonia e Veriut, thot Despotovski. Por nga oda ekonomike e Maqedonisë Vere Perëndimore thonë se krahas korrupsionit dhe politikave të këqija ekonomike, problemi qëndron tek mungesa e forcës së kualifikuar punëtore, si dhe ofertat më të mira që ofrojnë vendet e rajonit për sa i përket investitorëve të huaj. Arben Halili, drejtori i zonës teknologjike industriale në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut është promovuar si shtet që ofron forcë të lirë punëtore, ndërkohë që për investitorët problemi problematike mbetet sigurimi i punëtorëve të kualifikuar.
Investitorët e huaj vinë në një vend jo vetëm për fuqinë e lirë punëtore, por mbi të gjitha edhe për fuqinë e kualifikuar. Mungesa e fuqisë të kualifikuar punëtore në vend është një ndër shkaktarët kryesorë që Maqedonia po e humb primatin në rajon dhe më gjerë i të qenurit vend atraktiv për investitorët e huaj. Të dyshin është faktori politik. Mungesa e stabilitetit politik po ashtu është një prej faktorëve kryesorë. Investitorët e huaj vinë në një vend jo vetëm për fuqinë e lirë punëtore, por mbi të gjitha edhe për fuqinë e kualifikuar. Mungesa e fuqisë të kualifikuar punëtore në vend është një ndër shkaktarët kryesor që Maqedonia po e humb primatin në rajon dhe më gjerë i të qenurit vend atraktiv për investitorët e huaj. Të dyshin është faktori politik. Mungesa e stabilitetit politik po ashtu është një prej faktorëve kryesor.
Do theksuar se dhe në bazë të raportit të Kombeve të Bashkuara për tregti dhe zhvillim, Maqedonia e Veriut si shtet ka shënuar rënje më të madhe përsa i përket investimeve të huaja gjatë fillimit të pandemisë përkatësisht 2020-ën. Investimet e huaja në vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë vitit 2020, kur u paraqet pandemia COVID-19, shënuan për 14% ulje të investimeve të huaja krahasuar me vitin 2019, ndërkohë që Maqedonia e Veriut shënoi ulje prej 39% të investimeve të huaja, apo tre fish më shumë se mesatari e vendeve të rajonit. Por gjatë vitit e kaluar, në periudhën kohore, janar shtator, investimet e huaja arritën vlerën prej 285 milion euro, kryesisht si rezultati reinvestimit e fitimit të kompanive të huaja. Edhe në analizën e Institutit për Politike Ekonomike, Finance Think, thekso se Maqedonia e Veriut si shtet e humbet betejën përsa i përket investimeve të huaja. Investimet e huaja direkte përbëjnë një pjesë të vogël përsa i përket pjesëmarrjes në brutoprodhimin vendor të Maqedonisë së Veriut. Në bazë të dhënave të Bankës Botërore për vitin 2019, investimet e huaja kanë përbërë vetëm 4% të brutoprodhimit vendor të Maqedonisë së Veriut, përderisa investimet e huaja në Shqipëri, Serbi dhe Malë të Zi kanë përbërë mbi 7% të brutoprodhimit vendor në këto shtete. Prapa Maqedonisë së Veriut përsa i përket investimeve të huaja nga vendet e rajonit radhitet vetëm Kosova dhe Bosnia e Hercegovina. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cëbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.